në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjus në nëruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Java që po e lëm pas u shënua me krizën qeveritare që u bë publike të enjtën në mbrëmje. Atë natë u tha se Partia Demokratike e Kosovës do të prishte koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës për të bërë qeveri koalicioni me AKR-n dhe LDD-n. Kjo të premten paradite u përgënjeshtrua, por analistët politikë thonë se këto zhvillime u kanë hapur rrugën zgjedhjeve të parakoshme për vitin 2010. Kronike Dona Pecit.
Pas zhvillimeve të fundit brenda koalicionit qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilat për një kohë krijuan paqartësi në lidhje me jetëgjatësinë e këtij koalicioni, ekspertët për çështje ligjore dhe analistët politik në Prishtinë theksojnë se në Kosovë nuk mund të ndodhin ndryshime aq të shpejta institucionale si ishte menduar. Eksperti Kujtim Kërveshi thotë se Kushtetuta e Kosovës precizon qartë përgjegjësitë e presidentit të Kosovës, ato të kryeministrit dhe të kryetarit të kuvendit.
Që ndryshimet institucionale në Kosovë nuk mund të ndodhin në një procedurë kaq të shpejtë. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e përcakton se në çfarë forme presidenti i Kosovës do të takoj mandati i presidentit. Në të njëjtën kohë në bazë të kushtetutës është e konfirmuar se si do të mund të zgjidhen institucionet tjera në bazë të fuqisë së parë të presidentit dhe pastaj të tjerë.
Thot Kërveshi për të shtuar se ndryshimi i formulës qeverisëse mund të ndodhë vetëm me shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme dhe paraprakisht shpërbërjen e parlamentit aktual. Kështu po ende analisti Halil Matoshi, i cili mendon se zhvillimet e fundit brenda përbërjes qeveritare kanë dëshmuar për ekzistimin e, siç shprehet ai, jo stabilitetit të koalicionit PDK-LDK. Vlerësimet e diplomatëve ndërkombëtar se ngjarjet e fundit lidhur me këtë çështje dëshmojnë ekzistimin e demokracisë në Kosovë, sipas Matoshit, janë të pabaza.
Ky koalicion qeveritar nuk është funksional, domthonë ky praktikisht i mban peng zhvillimet e proceseve politike në Kosovë dhe unë mendoj se i vetmi shpëtim do të jetë prishja koalicionit, ndërtimi i një qeverie teknike deri në zgjedhjet e parakoshme vitin ardhshëm.
A mendon se iniciativa e Partisë Demokratike të Kosovës për prishjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike ishte një hap i pamenduar mirë?
Kur kryeministri e ka bën një llogaritje të rëndë e ka pasur se për diçka të tillë nuk i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend, a lutë një përmënyre presidentin edhe ministrat e LDK-s që ta vazhdojnë koalicionin.
Kalkulimet të PDK-s duke të mos kenë përfshirë edhe nenet të përkatëse të kushtetutës së Kosovës në të cilat precizohen mënyrat për shkarkimet eventuale të presidentit të shtetit, të kryetarit të kuvendit dhe të vetë kuvendit të Kosovës. Të pak të në kështu, mendon eksperti Kujtim Kërveshi.
Në basë të nenit në të një, presidenti Kosovës dhe mund të shkarkoj. Ndryshe, presidenti Kosovës vetëm të dhëmë të ofron të dorheqje dhe pasaj trap të shkojnë në një krizë parlamentare. Ose ndryshe, presidenti do duhet të thonte që institucionet e Kosovës të shpërdashin, do thotë që kuvendi i Kosovës të shpërndaj. Ndryshe, unë nuk shoh se si do të mund të qëndronte e njëjta qeveri me të njëjtin mandatar të qeverisë, por me president dhe kryetar të parlamentit të ndryshëm, kur presidenti është ai që mandaton kryeministrin mandatarin për të formuar kabinetin qeveritar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimet rreth koalicionit të PDK-s me LDK-n sipas opozitës ishin një lloj politike që do të ketë pasoja të dëmshme për Kosovën dhe qeverisin aktuale. Pakënaqësi me këto zhvillime kanë shprehur edhe disa nga zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kronike e korrespondentit ton Prishtinë Ziadin Gashi.
Opozita ka kritikuar partitë e koalicionit qeverisës pas paralajmërimeve për prishjen e koalicionit, duke vlerësuar se ato kanë luajtur një lojë me opinionin, duke dëshmuar kështu jo seriozitet në punë dhe mungesë përgjegjësie. Paralajmërimet për prishje të koalicionit PDK-LDK pa pasur alternativa tjera sipas opozitës ishin tregues se ky koalicion është në krizë krizë dhe se Kosova duhet të shkojë drejt të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas zyrtarit të saj Ardian Gjini, vlerëson se një zhvillim i tillë i ka shkaktuar dëm qeverisjes aktuale dhe vetë Kosovës.
Mos harroni se jemi në mes të zgjedhjeve lokale dhe presim vendimin e gjykatës zakonitore drejtësisë. Do të thotë një vendim shumë i dëmshëm për Kosovën, është pa përgjegjësi. Do të shohim se çka ndodh më tutje, do të shohim si do sillen partitë e koalicionit. Mirpo Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se ky veprim ka shkaktuar dëm të pariparushëm, jo vetëm qeverisjen aktuale, mirpo i ka shkaktuar dëm edhe Kosovës. Mendoj se të gjitha kanë qartë që zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme.
Edhe dy parti tjera opozitare, AKR dhe LDD, ndon se ishin përfolur si pjesë e mundshme një koalicioni të ri me PDK-n, i përgënjeshtrojnë këto njoftime duke vlerësuar si lojë politike zhvillimet rreth prishjes së koalicionit. Ibrahim Akolli, nënkryetari i AKR-s, mendon se këto zhvillime janë më shumë presione dhe shantazhe që partitë në koalicionin qeverisës i bëjnë njëra tjetrës në prag të raundit të dytë të votimeve për zgjedhjet lokale. Makolli sqaron po ashtu se lajmi për mundësinë që në një koalicion të ri Begjet Pacolli të nominohej si president i Kosovës më parë ishte publikuar në media e tek më pas ishte kumtuar Pacollit përmes telefonit nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi.
Dikun pas mesit të natës së mbrëmshme, presidenti Pacolli ka pas një kthirë telefonike nga ana e kryeministrit Thaçi, përmes cilës është njoftuar për mundësinë e prishjes së koalicionit në mes të PDK-s dhe LDK-s dhe mundësisë së krimit të një koalicioni në mes të PDK, AKR, LDD. Thjesht gjitha këto, ta them, pazare politike në emër të AKR-s janë bërë pa dijenin e AKR-s, më tepër janë spekulime të këtyre dy partive politike sesa që ka diçka në esencë.
Gani Geci, zyrtari LDD-s, thot se gjithë situata krijuar rreth koalicionit PDK-LDK ishte vetëm një lojë politike, ndërka që përgënjeshtron mundësinë që LDD të hyjë në koalicion me PDK-n.
Në qënë fillim kemi thonë, mëse pas ka bon, PDK-ja me LDK-n bojnë të gjitha në politikë, por ne nuk kemi të interesuar.
Paknasit me zhvillimet rreth koalicionit qeverisës i kanë shprehur edhe disa zyrtarë të LDK-s. Deputeti i kësaj partie Fatmir Xhepi gjatë seancës së kuvendit ku ishte paraprakt të debatoi për buxhetin, kërkoi nga kryeministri sqarime, por seanca është ndërprer edhe pse Thaçi tha se ishte i gatshëm të tregonte se çfarë në të vërtetë kishte ndodhur mbrëm.
Okej, okay, atëherë unë jam edhe kryeministër dhe kryetar partie dhe mund t'jap.
Pas seancës, deputeti LDK-s Fatmir Xhepi tha se kryeministri Thaçi dhe partia e tij mbrëm kishin atakuar rënd institucionet e Kosovës.
Po unë kërkova një informat pse që 12 sipas PDK-s Kosova ka mbetur pa institucione. Një shërim lidhja me qytetarëve edhe pse ky shumë ky diverzion më bën mbi institucionin këtë mënyrë. Cila është ajo parti që thotë unë krenohet Kosova me mua, a realitet kjo është një fushë që i vjen institucionet shtetin e ri. Shteti i ri nuk meriton si qeverisë.
Përderisa sot LDK ka të kaluar krizën në koalicionit me PDK-n, zyrtarët e kësaj partie thonë se kjo çështje duhet të kthehet sërish për debat më një herë pas raundit të dytë të votimeve për zgjedhjet komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Për parimi që komuniteti serb është duke bërë në jugë, evolucioni politik që po realizohet këtu mund të bëjë që edhe serbët në veri të fillojnë të rishqyrtojnë nëse duan të lejojnë veten të mbanë pengi lojrave politike të Serbisë, deklaroi për programin ton ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell. Në intervistën që ka zhvilluar Arbana Vidishiçi, zoti Dell fillimisht flet për daljen e serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë që u mbajtën 15 nëntor.
Këto zgjedhje janë karakterizuar me një fyerje të traditës së bojkotit nga komuniteti serb pavarësisht nga thirrjet e Beogradit. Çfarë thot kjo për Kosovën dhe Serbinë njëkohësisht?
Yeah, I think this represents a watershed event in the history of Kosovo and
mendoj se kjo shënon një zhvillim thelbësor në historinë e Kosovës dhe marrëdhënieve ndëretnike këtu. Por 10 vite më radh popullata serbe është mbajtur peng në lojrat e brendshme politike të Serbisë. Besoj se vota së dielës pasqyron dëshirën e tyre për të ecur përpara, një njohje se Kosova është realitet, se shteti i pavarur i Kosovës është realitet dhe se mënyra më e mirë për të mbrojtur interesat e tyre në avancimin e mirëqenies së tyre është në fakt përmes pjesëmarrjes në nivelin lokal të institucioneve Mendoj se kjo ka shënuar pjesërisht edhe kundërshtim tash i politikave të Beogradit dhe pjesërisht përqafim të realitetit në rritje të Kosovës së pavarur.
I think it was in part a rejection of the policies of Belgrade, and in part an embracing of the growing reality of an independent Kosovo.
Nevertheless, northern municipalities.
Megjithatë, komunat veriore të Kosovës mbeten sfidë për institucionet. Serbët atje i kanë bojkotuar zgjedhjet, strukturat paralele të Serbisë vazhdojnë të funksionojnë dhe është thënë se Serbia nuk do të heqë dorë nga veriu. Çfarë mendoni se duhet bërë që situata të ndryshojë?
I think that the progress that the Serb community is making.
Mendoj se përparimi që komuniteti serb është duke bërë në jug, evolucioni politik që po realizohet këtu, besojmë se së shpejti do të shohim një përparim të shpejtë edhe në ato komuna. E gjithë kjo nuk mund të humbet tek popullata në veri, edhe ata do të fillojnë të rishqyrtojnë nëse duan të lejojnë veten të mbahen si pengje të lojrave politike të Serbisë. Mendoj se ndryshimet pozitive këtu në jug do të kenë më kohë ndikim pozitiv edhe në veri. Kjo nuk do të jetë menjëhershme dhe nuk do të ndodhë brenda natës, sepse fundja jemi duke folur për një situatë të ngrirë tash 10 vjetë. Por, mendoj se zhvillimet pozitive që janë duke ndodhur në jugë, në fakt do të krijojnë rrethana të reja për të arritur përparime edhe në veri.
The positive developments that are taking place in the south will in fact create a new set of circumstances for making progress in the north.
There has been much of a shumë debate për njohjen e shtetësisë së Kosovës. Sa është i kënaqshëm numri aktual i shteteve që kanë njohur Kosovën?
63 states is not negligible.
Numri prej 63 vendesh nuk është për tu neglizhuar. Ky numër përbëhet nga shumica e shteteve kryesore në mbar botën. Së fundi njohja erdhi edhe nga Zelanda e Re, shtet ky që është aktër kyç në paqësorin e jugut. Natyrisht do të donim të kishim më shumë njohje. Mendoj se është i pamuhueshëm fakti se Beogradi ka luajtur një lojë të mençur, duke e çuar këtë çështje tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë si mjet për të ngadalësuar procesin. Por jam i bindur se pasmarrjes së vendimit do të shohim një vazhdimësi të procesit. Megjithatë, nuk jemi duke folur vetëm për shtetet. Duhet të rikujtojmë se këtë vit Kosova i është bashkuar Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, dy institucionet premiere ndërkombëtare. Ndërkohë që duam të shohim më shumë përparim, është e kënaqshme të shihet sa larg kemi arritur.
Në këtë kuadër, Bashkimi Evropian është kritikuar shpesh për mungesë të një qëndrimi unik karshi Kosovës. Cili është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara në këtë drejtim?
Well, that's really a matter for the Europeans.
Kjo është çështje për evropianët në fakt. Natyrisht Bashkimi Evropian është një organizatë që përbëhet nga 27 vende anëtare dhe ndonjëherë është e vështirë për ta të arrinë konsenzus në çdo çështje. Pesë vende anëtare nuk e kanë njohur Kosovën dhe ky fakt e ndërlikon vendimet për ta. Mendoj se faktet për Kosovën flasin për vetveten. Përparimi që është arritur këtu, sforcimi i përditshëm i institucioneve këtu, të gjitha këto i demonstrojnë botës se Kosova është një shtet i pavarur dhe i aftë. Me kohë mendoj se situata do të normalizohet vetë, përfshirë këtu edhe Bashkimin Evropian.
Is a viable independent state, and I think over time the situation will normalize itself, and including with respect to the European Union.
You mentioned earlier. Përmendët më herët gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Shqyrtimi i ligjshmërisë së deklaratës së pavarësisë pritet të fillojë së shpejti. Çfarë mund të pritet? A do të ndryshojë diçka?
I don't believe so.
Nuk e besoj, kemi parë gazetat sot se kryesuesi i gjykatës ndërkombëtare ka thënë se vendimet nuk ka gjasë të jenë bardhëzi, po ose jo. Vendimet do të përbëhen nga një sër diskutimesh ligjore komplekse bazuar në çështjet kyçe të ligjit ndërkombëtar. Ne gjithmonë kemi menduar se ky rast gjyqësor nuk paraqet pengesë reale për Kosovën. Mbani mend, pyetja është shumë e hollë. Nuk ka të bëjë me çështjen nëse Kosova është e pavarur ose jo. Askush nuk e konteston këtë realitet. Çështja të cilën asambleja përgjithshme ka kërkuar ta trajtojë gjykata ndërkombëtare është mënyra se si u bë Kosova e pavarur përballë ligjit ndërkombëtar. Mbi këtë do të ketë një vendim dhe mbase do të jetë ndërlikuar. Nuk dua të paragjykoj se çfarë do të mund të thotë gjykata, por çkado që të jetë, nuk e ndryshon faktin se këtu është një shtet i pavarur që quhet Kosovë. Ne jemi duke punuar me të dhe jemi duke punuar në ndërtimin e një partneriteti me të.
Whatever it is, it doesn't change the fact that there is this independent country here now called Kosovo, and that's what we're working to build in partnership with them.
Mr. Ambassador, thank you for your time.
Okay, thank you very much.
Ndoqët intervistën me Christopher Dell, ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.